În măsura timpului care mai este și pe care îl avem, să ne apropiem de un cuvânt din Sfânta Scriptură, vă rog frumos să deschideți cu mine la Judecători, la capitolul 7. Câteva lucruri vom scoate în evidență și ne vom uita la ele. Judecători, capitolul 7, vă rog, deschideți și voi citi de la versetul 9 la versetul 15. Domnul a zis lui Gedeon în timpul nopții: scoală-te și coboară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale. Dacă ți-e frică să te cobori, coboară-te cu Pura, slujitorul tău, să asculți ce vor zice și după aceea ți se vor întări mâinile, coboară-te dar în tabără. El s-a coborât cu Pura, slujitorul lui, până la întâia strajă a taberei. Madian, Amalec și toți fiii răsăritului erau răspândiți în vale ca o mulțime de lăcuste și cămilele lor erau fără număr, ca nisipul de pe marginea mării. Gedeon a sosit și iată că un om istorisea tovarășului său un vis. El zicea: am visat un vis și se făcea că o turtă de orzi se rostogolea în tabăra lui Madian. A venit de s-a lovit până la cort și cortul a căzut, l-a răsturnat cu susul în jos și cortul a fost dărâmat. Tovarășul lui a răspuns și a zis: aceasta nu este altceva decât sabia lui Gedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel. Dumnezeu a dat, atenție la verbul pe care îl folosește, Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabăra. Când a auzit Gedeon istorisirea visului și tâlcuirea lui, s-a aruncat cu fața la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel și a zis: sculați-vă, și aici din nou vă rog să vă să fiți atenți la verbul care este folosit, sculați-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian. Cum să scapi de frică? Da? Acesta este titlul mesajului, cel puțin titlul, cred că o să pot să vi-l spun. Cum să scapi de frică? Domnul i-a zis: dacă ți-e frică, da? După toate procesele de transformare, de prelucrare prin care l-a trecut, da? O să ne uităm puțin. Domnul i-a zis: dacă ți-e frică, totuși, dacă ți-e frică, ia pe tovarășul tău, pe Pura, și coborâți-vă în tabăra lui Madian. Și acolo să asculți ceva, să ți se întărească mâinile și să fii încurajat, să fii îmbărbătat. Aș vrea să aduc bisericii un cuvânt de încurajare, de îmbărbătare, pentru că deja suntem al doilea an de pandemie, de COVID. Ieri cineva mi-a trimis un mesaj, cineva din biserică, și m-a întrebat, a zis: frate Dorin, sunt programată, well, mai mult nu vă spun, nu vă dau detalii, dar a zis: sunt programată la vaccin, ce ziceți din punct de vedere creștin, este ok să fac acest vaccin sau nu este ok? You know? Ce răspuns la asta? Decât îi spui: nu-ți fie frică, dacă vrei să faci vaccinul, este ok. Dacă nu vrei să faci vaccinul, este ok. Important este că noi suntem în mâna Domnului, orice se întâmplă, Domnul este în control. I-am spus însă că este un foarte mare factor de risc, și anume acela că nu avem suficientă data, adică informație, research, că acest vaccin, cum lucrează și mai ales ce side effects poate să aibă, ce efecte secundare ar putea să aibă. În rest, roagă-te și stai înaintea Domnului și fii liber. Dacă vrei să-l iei, îl iei prin credință. Dacă nu vrei să-l iei, nu-l iei, tot prin credință nu-l iei. Și fie că-l iei, fie că nu-l iei, esențial și important este să te încrezi în Dumnezeu și să știi că viața ta e în mâna lui Dumnezeu. Amin? Asta i-am răspuns. Dar ce vreau să spun în această așa zisă introducere, probabil că asta o să reușesc, să fac introducerea și conținutul vi-l spun altă dată, dar în august 1948, în România, comuniștii au venit la putere. Nu, n-au venit în august. Erau deja veniți, erau deja luaseră puterea, dar în august, luna august 1948, au dat trei decrete. Toate le-au dat în această lună. Și primul decret a fost cu privire la biserică. În aparență, semnalul era că biserica are libertatea să se închine. Dar de fapt, noi care am trăit sub acest regim știm că sistemul comunist a controlat biserica foarte, foarte puternic și a propus să o controleze foarte puternic. Al doilea decret a fost decretul de reorganizare a educației. Era nevoie de o altă viziune și de un alt plan pentru învățământ. Dar de fapt, ce era? Comuniștii vroiau să introducă noua ideologie în școli și să educe copiii noștri și să pregătească o nouă generație în ideologia comunistă. Ateism, filozofie, economie politică, toate cursurile care încărcau programa școlară. Și al treilea decret, da, foarte interesant, o să vă surprindă, tot în acea lună, tot în acel an, s-a înființat securitatea lui Ceaușescu, securitatea comunistă, care avea grijă să supravegheze și să urmărească și să știe tot ce se întâmplă. Acum, eu nu cred deloc în teoria conspirației, dar cred că, într-un anume fel, istoria se repetă, chiar dacă nu se repetă exact, dar o să vă surprindă cât de interesantă este asemănarea sau asocierea cu faptul că în această perioadă de pandemie, biserica a suferit foarte mult și statul, chiar statul american sau statul secular în general și în Europa și pretutindeni, a încercat să restricționeze biserica, să închidă bisericile. N-a închis barurile, n-a închis alte locuri, mai le-a închis în anumite zone, dar a închis biserica. Și a spus că biserica nu are voie să se întâlnească, nu are voie să se închine. Acum auzim tot mai mult că 75 de milioane de trumpiști, de suporteri al lui Trump, trebuie reeducați, trebuie mintea lor resetată, reformatată, dacă s-ar putea chiar inventate niște programe de reeducare, da? Ca să li se scoată toate ideile din minte. Iar dacă cumva ești de altă părere sau de altă opinie, nu mai este securitatea lui Ceaușescu, dar sunt alte posibilități și alte mecanisme, alte entități care pot să cancel, they cancel you, right? Îți taie the Twitter account, îți taie Facebook account și alte lucruri de felul acesta. Eu nu zic, mă întorc înapoi la ideea care am spus-o, nu zic că se întâmplă exact ce s-a întâmplat în 1948, dar sunt indicii că pe aceste trei segmente se lucrează intens, right? So, într-un asemenea context, într-un asemenea environment, mesajul bisericii trebuie să fie unul de speranță. Biserica nu este chemată să facă politică, biserica nu este un partid politic, biserica nu are o ideologie politică, dar biserica este chemată în societate să aibă un mesaj de morală creștină, un mesaj puternic, vertical, de luare de poziție asupra oricăror alte lucruri care se întâmplă. Și cuvântul Domnului, fie în Vechiul Testament, fie în Noul Testament, spune: nu vă temeți, nu vă temeți, să nu vă temeți. Well, în perioada lui Gedeon, suntem în perioada judecătorilor, dacă vremea lui Iosua a fost o vreme de triumf, intrare, finally, they crossed the Jordan River, au trecut Iordanul, au luat în stăpânire țara, în sfârșit luau teren cu teren, proprietate cu proprietate, intrau în posesia țării, celebrau. Acum, în perioada judecătorilor, este o perioadă foarte ciudată. Este o perioadă de întoarceri, mereu și mereu întoarceri. Da? Deci dacă, de exemplu, în perioada lui Deborah, un împărat cananit, Iabin, 20 de ani a stăpânit țara și a chinuit-o, ei s-au întors la Dumnezeu, au strigat către Dumnezeu. Textul nostru în capitolul 7 se așează în porțiunea în care 7 ani de zile Israel din nou a fost sub stăpânirea lui Madian. Era un țară promisă, erau în promisiunile împlinite parțial ale lui Dumnezeu, erau profeții care s-au împlinit deja, au luat în stăpânire țara și cu toate acestea erau sub dominație străină. Erau sub 7 ani, au stat sub Madian. Și dacă în timpul lui Deborah se spune că evreii stăteau închiși în casă, un fel de carantină, erau izolați și stăteau ascunși, stăteau închiși în casă, da? În perioada lui Gedeon, în perioada dominației lui Madian, se spune mai grav că erau atât de nenorociți, când veneau aceste invazii a madianiților, și mai ales veneau când se adunau roadele și era secerișul și se strângeau toate pentru următorul an, atunci veneau și le luau tot. Acum spune că israeliții fugiseră în munți și fugiseră în peșteri și în stânci și nu mai erau, ca în timpul lui Deborah, izolați în casă, da, în carantină, apropo, un fel de carantină, ci erau ascunși în peșteri. Și într-o peșteră din aceasta, you know, înteasc Gedeon, acest cel mai mic fiu al casei tatălui său, în seminția lui Manase, bătea grâul înteasc și să-l ascundă de Madian, că deja Madian venise. Deja invazia era acolo. Da? Acum, partea foarte frumoasă și fascinantă este că în această atmosferă de apăsare, de groază, de frică, da? Vine îngerul Domnului și nu este orice înger, ci cei mai mulți specialiști sunt de acord și de părere că este vorba de Domnul Iisus Hristos, înainte de întrupare, o apariție din aceasta, și apare la acest bărbat, la Gedeon. Domnul este cu tine, viteazule! Wow, ce frumos! Domnul este cu tine, viteazule! Da? Singles him out, îl singularizează, îl pune on the spot. Domnul este cu tine, viteazule! Gedeon parcă nu aude sau parcă nu vrea, sau așa într-un mod ironic, cumva, cu sarcasm, zice, dacă Domnul este cu noi, îngerul n-a zis asta, îngerul a zis, Domnul este cu tine, viteazule. El s-a făcut că nici n-aude și a zis, dacă Domnul este cu noi, de ce ni se întâmplă toate astea? Și unde tot ce spun părinții noștri, că cum ne-a scos Dumnezeu miraculos din Egipt, cum a fost cu noi în toată călătoria, minunile care le-a făcut Dumnezeu și uite, acum Domnul, da? Judecata lui, evaluarea lui, Domnul ne-a dat în mâna lui Madian. Îngerul i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Parcă problema lor este problema aceasta a fricii de Madian. Așa-i? La prima vedere, parcă este vorba de frica de Madian, frica de invazia străină, frica de teroarea pe care o semănau madianiții când veneau și le furau și le luau absolut toate bunurile lor de hrană. Spune-se textul, și n-am citit partea aceea, spune textul că ei au strigat către Domnul, s-au rugat, s-au întors la Domnul, au strigat către Domnul. Știți primul lucru pe care l-a făcut Domnul? Care a fost? Primul lucru. Domnul a trimis un profet la ei, un proroc. Și le-a zis așa. Domnul a arătat care e adevărata sursă a stărilor și adevărata cauză a situației din țară. Și Domnul a zis așa prin profetul care l-a trimis. A zis, ascultați Israel. Da? Parafrazez, sigur, nu folosesc exact termenele acele. Da? Versetul 10, de fapt, vorbește despre asta. Capitolul 6, versetul 10. A zis, ascultați, Domnul v-a scos din țara Egiptului, Domnul a făcut semne mari, Domnul v-a adus în țara aceasta. Și a zis așa, să nu vă temeți de Dumnezeii lor, de Dumnezeii amoriților. Aveți grijă și să nu vă temeți de acești Dumnezei străini. Să nu-i îmbrățișați, să nu-i acceptați, să nu-i introduceți în casele voastre. Dar zice, voi n-ați ascultat de glasul meu. Înseamnă că adevărata frică, adevărata problema fricii nu era frica de Madian. Rădăcina fricii era mai adâncă. Ei deja în casele lor aveau pe Baal, pe Astarteia, Dumnezeii amoriților, da? Vedem lucrul ăsta, imediat. O să vedem. Asta era o mai serioasă și mai adâncă rădăcină a fricii pentru ei. Să nu vă fie frică de Dumnezeii amoriților, a zis profetul. Și acum este această foarte complexă și frumoasă discuție dintre Gedeon și înger. Și fiecare îl testează pe celălalt, cu alte cuvinte. Da? Fiecare cumva îl testează pe celălalt. Când și-a dat seama că este Îngerul Domnului și a zis, dacă cu adevărat mi-ai făcut această vizită glorioasă și această vizită supranaturală, că Îngerul i-a spus, du-te cu puterea care o ai, oare nu sunt eu cu tine? Vei bate pe Madian ca un om. El a zis, dar cum să bat pe Madian ca un om? Eu sunt din familia noastră, familia noastră e cea mai săracă. Tu îți dai seama ce vorbești? Eu sunt cel mai mic din familia mea. Dar mai era o problemă. Problema numărul unu. La cum să scap de frică? Primul răspuns. Și a zis, dacă într-adevăr este această vizită supranaturală, atât de serioasă, atât de importantă, stai aici, stai lângă acest stejar, așteaptă-mă aici, că mă duc să-ți pregătesc o jertfă. S-a dus, a tăiat un ied, a făcut niște azimi dintr-o efă de făină, a venit, a adus și o fiertură de pe carnea aceea și le-a adus toate trei, carnea fiartă, a adus fiertura, a adus azimile. Îngerul a stat acolo și a așteptat. A zis, sigur. Dar acum pune-le pe stâncă toate trei, toarnă apa, toarnă fiertura și când Gedeon a făcut toate astea, Îngerul a atins cu toiagul jertfa, a atins cu toiagul ce adusese Gedeon și focul lui Dumnezeu s-a coborât să mistuie această jertfă. Și el a făcut un altar acolo și a pus numele acelui altar, altarul păcii. A zis, cu adevărat s-a arătat Dumnezeu, am văzut pe Dumnezeu, ce o să mi se întâmple oare acum? Da? Dar acum, pe partea cealaltă, îngerul a vorbit lui Gedeon și a zis, acum să vedem, if you are the real deal, dacă tu ești chiar the one for this and to be tested, știți care a fost primul lucru care l-a spus? Și cred că o să și mă opresc aici, pentru că sunt trei asemenea assignments, dar ăsta e primul. Știți ce a spus? Du-te acasă și fă ordine. Rezolvă situația de acasă. The first assignment. Cred că așa ne spune și nouă. Du-te acasă și rezolvă-ți problema de acasă. Pentru că tatăl tău a îmbrățișat dumnezeii străini din Canaan. Are un altar pentru Baal. Are un stâlp pentru Astarteia. Du-te și fă ordine. Și i-a fost frică. Da? Pe de o parte vedem tot felul de acțiuni care se întâmplă în lumea exterioară, în lumea vizibilă cu Gedeon, o să vedem cu lâna, cu toate semnele care le pune el, cu ce face el cu cei 10 oameni pe care îi ia și merge cu ei, da? Dar pe de altă parte, there is a movement in his heart, right? There is a movement in his heart turning from fear. And how that fear was dealt with. Cum a tratat Dumnezeu frica lui. Dumnezeu a avut răbdare cu el și a tratat frica lui, indiferent, că a zis că nu pot, că nu am, că sunt sărac, că sunt cel mai mic, că cum Domnul e cu noi, cu ce să mă duc, cum așa. Prin toate etapele l-a dus Dumnezeu și a tratat frica. But the first assignment was this. Primul assignment, primul obiectiv care i l-a dat a fost asta. Du-te acasă și fă ordine. Și pentru că era frică, s-a dus noaptea. Și pentru că era frică, s-a dus cu 10 oameni de încredere. Nu s-a dus singur. Și a făcut ordine. A dărâmat altarul lui Baal, a dărâmat stâlpul lui Astarteia, a adus jertfă, cei doi viței, un vițel și mai era un vițel al tatălui său, a făcut un altar pentru Domnul, oamenii s-au adunat și au zis, Ioas, ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă cu religia ta? Ce se întâmplă cu Baal, cu Astarteia? Well, cercetarea care au făcut-o ei a zis, băiatul lui a făcut asta azi noapte. Scoate pe băiatul tău afară să-l omorâm. E vrednic să moară pentru că, uite ce a făcut lui Baal. Aici se vede deja că tatălui era convertit, că tatălui era deja schimbat față de religia lui Baal și a zis, știți ce, Baal n-are nevoie de nicio apărare, n-are nevoie de apărarea voastră, să se apere Baal, dacă e Dumnezeu cu adevărat. Da? Foarte greu. Când ni se cere să mergem în altă parte, mai mergem, mai ușor. Dar când ni se cere să mergem acasă și să tratăm problema de acasă, problema de acasă să o tratăm prima dată. Da? Și nouă, cred că ni se cere asta. Dumnezeu va alunga frica, Dumnezeu va dilui cu fricile noastre, Dumnezeu este în control, indiferent cum vine Madian și cu ce amenințări vine, Dumnezeu vrea să te folosească pentru gloria Lui, pentru slava Lui, pentru viitorul acestei țări, viitorul acestei comunități. N-ai de ce, nu trebuie să te temi, dar step number one, pasul numărul unu, începe de acasă. Te duci acasă. Și vezi ce altare sunt acolo? Ce Astarteie sunt acolo? Ce stâlpi sunt acolo? Ce trebuie dat la o parte? Ce trebuie? Își spune Apostolul Pavel lui Timotei, dacă nu grijește cineva de-ai săi, dacă nu grijește, dacă nu poartă cineva grijă de cei din casa lui. Și aici noi ne gândim poate numai la lucrurile fizice, materiale, dar cred că în primul rând spirituale. În primul rând spirituale. Domnul ne trimite acasă, Domnul ne trimite în familie, Domnul ne trimite să facem rânduială în casele noastre, în familiile noastre, ca să, primul pas, ca să ne pregătească, să ne folosească pentru lucrarea Lui. Nu te teme, nu te teme, nu-ți fie frică. Totuși, din textul care l-am citit, spune așa, dacă ți-e frică, acum a trecuse de deja cu lâna uscată, lâna udă, testele de la apă, testele cu cei care beau din pumni, testele cu cei care beau în poziția stând în genunchi, tot felul de teste trecuseră. Și totuși, la final, Domnul îi spune lui, pentru că asta era problema lui Gedeon, dacă ți-e frică, ia pe pura și du-te în tabăra lui Madian ca să auzi ceva. Să auzi că Domnul a dat, Domnul deja a dat, Domnul își ține cuvântul, Domnul este domn pe tron. Chiar dacă Trump nu mai este la White House, poate că am greșit noi, că ne-am pus prea mult încredere în Trump și prea puțin în Dumnezeu. Domnul este pe tron, indiferent cum se întoarce lumea asta, ca și cortul lui Madian, cu susul în jos, da? Așa a zis, turta care s-a rostogolit a dat interpretarea. Precis, asta e sabia lui Gedeon, pentru că Domnul îi dă în mână pe Madian. I-a dat, n-a zis the future, a zis i-a dat. Vă invit să ne ridicăm. Vă invit să punem la inimă cuvântul Domnului, dar ca o aplicație practică vă invit ca în mod serios și temeinic să ne ducem în casele noastre, în familiile noastre și să facem rânduială. Dacă acolo sunt altare de-a lui Baal, dacă acolo sunt stâlpi ai Astarteii, dacă cumva am îmbrățișat dumnezeii amoriților, dumnezeii Canaanului, Domnul zice, nu vă temeți de ei. Asta e adevărata problemă a dominației madianite. Nu vă temeți de Madian, nu Madian e problema. Nu Madian e problema. Problema este că ați îmbrățișat dumnezeii străini. Mergeți acasă. Du-te acasă, Gedeon, și fă ordine. Doamne, nu pot, că sunt cel mai sărac. Doamne, nu pot, că sunt cel mai mic. Doamne, nu sunt pregătit. Doamne, indiferent ce motive ai tu, Domnul îți spune, du-te acasă, cu încredere, cu soția ta, cu copiii tăi, adunați-vă toți, faceți un altar pentru Domnul și spuneți, Doamne, arată-ne ce trebuie să schimbăm în casa noastră. Ce trebuie să schimbăm în familia noastră? Ce curățenie trebuie să aibă loc aici? Stăm 4 ore pe zi la televizor? Stăm 4 ore pe zi la computer? Stăm 4 ore pe zi și butonăm telefoanele? Și în cuvântul Domnului nu stăm? Și în rugăciune nu stăm? Și în lucrarea lui Dumnezeu nu stăm? Doamne, ce trebuie? Ce am făcut? Unde suntem? Acum că suntem acasă și lucrăm de acasă și totul se întâmplă acasă. Cu toate acestea, ce trebuie făcut, Doamne, în casele noastre, în familiile noastre? Haideți să ne rugăm și Domnul să ne lumineze, Domnul să ne vorbească, Domnul să ne arate strategia Lui și planul Lui pentru fiecare casă, pentru fiecare familie. Ne rugăm împreună.